დღისა და კვირის მთავართა მებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღას FM 104.5. ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ელიტარულმა კორუფციამ ახალი მასშტაბები მიიღო, რაც იმის მაჩვენებელია, რომ ელიტის მადა საზღვარი არ გააჩნია და რეალურად არაფერი კონტროლდება და არც ვინმეს პასუხისმგებლობა ვლინდება. ეს იმიტომ, რომ ელიტარული კორუფცია აუცილებელი ცემენტია, რომელიც მონოლითური ძალაუფლების ირგვლივ კრავს სანდო კასტას. ისინი არეცილებიან ძალაუფლებაში, სანაცვლოდ კი დოვლაც ინაწილებენ. ეს სალომე ზურაბიშვილის სიტყვებია. პრეზიდენტმა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას ასე შეაფასა ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა და მართველი პარტიის დამფუძნებელს ბიძინა ივანიშვილს კრიტიკული კითხვით მიმართა. საზოგადოებას აქვს სრული უფლება თქვენგან მოისმინოს, რას ნიშნავს თქვენი დაბრუნებისას წარმოთქმული სიტყვები კორუფციაზე. ქვეყანაში რომ რაღაც ისე ვერ არის, ეს ბიძინა ივანიშვილმა პოლიტიკაში მესამე შემობრუნების დროსაც აღიარა. ოპოზიციის განადგურების პირობებში იზრდება რისკები მართველ გუნდში. ოპოზიციური კონტროლის არარსებობის პირობებში კორუფციის რისკებიც მატულობს, რასაც საგანგებო დაზღვევა ესაჭიროება, თქვა ბიძინა ივანიშვილმა და აღნიშნა, რომ სიმძიმის ცენტრის მისიის შესრულებაზე პასუხისმგებლობა თავად აიღო. ბიძინა ივანიშვილის ამ სიტყვებს მალე მოყვა პრემიერ ირაკლი ხარი ბაშვილის ჩანაცვლება ირაკლი კობახიძით. რა იქნება ამის შემდეგ და დაანონსებული კონტროლის გამკაცრება კორუფციაზე რაში გამოიხატება, ამას მომავალი გვიჩვენებს. ვიდრე მთავრობა გეგმებს აწყობს, არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მკვლევარებმა კორუფციის რუკა გამოაქვეყნეს და სადაც რამდენიმე რეგიონის მაგალითზე ჩანს, თუ როგორ იმარჯვებს სახელმწიფო შესყიდვებში სწორედ ის კომპანიები, რომლებიც მართველი პარტიის საკმაოდ გულუხვი შემომწირველები არიან. მალხას ჭკადოა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისის კოორდინატორია ჩვენი სტუმარი.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმები მალხას, ძალიან დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ სტუდიაში. ვიდრე ამ რუკაზე ვისაუბრებთ უფრო კონკრეტულად, მანამდე მინდა კითხოთ იმ მეთოდებზე, რომელსაც იყენებთ კორუფციული სქემების გამოსავლენად.
მადლობა კიდევ ერთხელ სტუდიაში მოწვევისთვის. ნამდვილად მნიშვნელოვანი საკითხია, თუ როგორ ვიკვლევთ, რა მეთოდებს ვიყენებთ. პრინციპში ეს ჩვენი ორგანიზაცია არამხოლოდ კვლევით საქმიანობას ეწევა მიმართულებით, არამედ ამ ცოდნის გამავრცელებელიც არის, იმიტომ რომ ყველა ეს მეთოდი და ყველა ტექნიკური ინსტრუმენტი, რომელსაც ვეყნობით ჩვენ საქმიანობაში, არის საჯარო, დაწყებული სახელმწიფო ბაზების შემოწმებიდან. აქ იგულისხმება პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი სისტემა, სამოქალაქო საჯარო კომერციული რეესტრი, ასევე გარკვეულწილად ჩვენი ორგანიზაციის მიერ გენერირებული და შექმნილი ვებგვერდები, რომლებიც საშუალებას იძლევა ყველა ეს ინფორმაცია აკუმულირებულად მოქალაქისთვის უფრო გასაგები და მარტივი ხერხებით იქნეს გამოკვლეული და რა თქმა უნდა ვიყენებ ჩვენს წყაროებსაც, რომლებიც სამწუხაროდ არც ისე ბევრია. მე გულისხმობ ეგრეთ წოდებულ ვისებლოუერებს, მსმენელისთვის გასაგები რო გახდეს, ესენი არიან მამხილებლები, ადამიანები, რომლებიც გარკვეულწილად ინფორმაციას გვაწვნიან ხოლმე. შეიძლება ესენი იყვნენ საჯარო მოხელეები, შეიძლება იყვნენ ვთქვათ სხვა პროფესიის ადამიანები, რომლებსაც აწუხებთ მათ გარშემო, მათ თემში, მათ საზოგადოებაში არსებული კორუფციული, ნეპოტისტური თუ სხვა ნებისმიერი გადაცნობის შემთხვევა და ამაზე ინფორმაციას გვაწვდიან იმ იმედით, რომ ჩვენ პროფესიულად გამოვიკვლევთ მოწოდებულ ინფორმაციას და საზოგადოების სამსჯავროზე გამოვამზაურებთ და რა თქმა უნდა მოვთხოვთ შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს, გამოიკვლიონ ჩვენი სამხილები, გამოიკვლიონ ჩვენი კვლევის მიგნებები და დადგეს პასუხისმგებლობა იმ ადამიანთა, რომელთა პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს ამ კონკრეტული გარემოებებიდან გამომდინარე.
აი ამ კვლევის მეთოდებში იყო თუ არა ცვლილებები ამ რუკაზე, ანუ კორუფციული რუკის შედგენის დროს განსხვავებული მიდგომა თუ იყო თქვენი მხრიდან და კიდევ ერთი საკითხი ამ რუკაში ასახული არის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონი და მათ შორის აჭარა, რომელზეც უშუალოდ თქვენ მუშაობდით და საკმაოდ ვრცლად არის აქ წარმოდგენილი კორუფციის, აი ესე ვთქვათ, რისკები. შემთხვევებზე გაქვთ თქვენ ყურადღება გამახვილებული?
მეთოდოლოგია რა თქმა უნდა არ იცვლება და მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რომ ჩვენს ორგანიზაციას ახალი რამ არაფერი გაუკეთებია. ეს ინფორმაცია წლების განმავლობაში ქვეყნდებოდა ჩვენს ვებგვერდზე, ჩვენ სოციალურ ქსელებში. ეს არის ჩვენი მუშაობის შედეგი, რომელიც მხარდაჭერილია საერთაშორისო დონორების მხრიდან და სწორედ იმიტომაც ვართ ჩვენ ანტიკორუფციული ორგანიზაცია, რომ საზოგადოების დღის წესრიგში, მედიის დღის წესრიგში მუდმივად იყოს კორუფციული გარიგებებზე და რისკებზე საუბარი, რომ ქმედითი იყოს კონტროლის მექანიზმი, ხიზელი იყოს მეტად საზოგადოება. ჩვენ ამ კვლევით, ამ რუკით ერთგვარად თავი მოვუყარეთ ამ წლების განმავლობაში დაგროვილ ინფორმაციას, გამოკვლეულ მასალებს, ბლოგებს, კვლევებს, მიგნებებს ჩვენს რეგიონებში. ჩვენს რეგიონებში გულისხმობ იმ რეგიონებს, სადაც რეგიონული ოფისები გვაქვს. ეს არის აჭარა, ეს არის სამეგრელო ზემოსვანეთი, სამცხე-ჯავახეთი და იმერეთი. ნუ ნაწილობრივ აქ არის ასევე კახეთის მონაცემებიც, იმიტომ რომ გახსოვთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, ასე ვთქვათ, კახური კლანის შესახებ ძალიან ბევრი გამოძიება, როგორც ჩვენი ორგანიზაციის მხრიდან, ასევე თქვენი კოლეგა გამომძიებელი ჟურნალისტების მხრიდან. ცხადია, ეს რუკა ნამდვილად არ არის სრულყოფილი, იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენ ვერ ვფარავთ მთელს ქვეყანას, ყველა რეგიონს და მეორე კუთხით არც იმის გარანტია არსებობს, რომ აქ წარმოდგენილი ინფორმაციის გარდა კიდევ სხვა კორუფციული გარიგებები და რისკები არ გვაქვს რეგიონში. მოდი უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ამოვდივართ იმოცემულობიდან, რა ინტერესები, ვისი ინტერესები იკვეთება სახელმწიფო შესყიდვების დროს, როგორ უკავშირდებიან კონკრეტული ბიზნეს ოპერატორები თუ კომპანიები ამ დროის პირებს. ეს არის ნათესაური კავშირი, ეს არის გარკვეულწილად შესაძლო გამოყენება საკუთარი უფლებამოსილების ბოროტად, ასე ვთქვათ, ფარული გარიგებები თუ ჩრდილოვანი ეკონომიკის და ჩრდილოვანი გარიგებების კიდევ სხვა ასპექტები, რომლებზეც ბევრ საუბრობენ ხოლმე კორუფციის მკვლევარები. ამიტომ კიდევ ერთხელ მსმენელს რომ გავაგებინო, აქ ახალი ინფორმაცია არის მხოლოდ ის, რომ ჩვენ თავი მოვუყარეთ ყველა იმ მიგნებას და კვლევას ერთად და საბოლოო ჯამში ეს არის 2 მილიარდზე მეტი თანხის მოცულობის სახელმწიფო კონტრაქტები, რომლებიც თანდაობის პირებთან, მათთან დაკავშირებულ კომპანიებთან, მათ ნათესავებთან ყოფილ თუ მოქმედ გავლენიან საჯარო მოხელეებთან მიდის. და რა თქმა უნდა, ეს კითხვის ნიშნები პირველ რიგში უნდა აწუხებდეს სახელმწიფოს, იმიტომ რომ აქ საუბარია
ამაზე მოგვიანებით, რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ სახელმწიფოს აქვს გარკვეული ინსტრუმენტები, არის უწყებები, რომლებიც უშუალოდ სწორედ მსგავსი საკითხების გამოვლენით უნდა იყვნენ დაკავებული. პირველი, ყველა სამსახურში არსებობს აუდიტის სამსახური და შესაბამისად რეაგირება თუნდაც აქედან უნდა დაიწყოს, რომ არაფერი ვთქვა ანტიკორუფციულ ბიუროს შესახებ. ამ ორგანიზაციების საქმიანობაზეც მინდა, რა თქმა უნდა, რომ ისაუბროთ ბატონო მალხას, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ აი ესეთი რეგიონებში მზარდი კორუფციული ფაქტები და მათზე რეაგირების პრობლემა. ანუ რა სახის პრობლემას ხედავთ თქვენ ქვეყანაში?
პრობლემა პირველ რიგში ის არის, რომ რეაგირება არ ხდება. პრაქტიკულად ჩვენ რომ არ ამყიფე და არა, ასე ვთქვათ, ჰიბრიდული დემოკრატიის რეჟიმში ვცხოვრობდეთ და ვცხოვრობდეთ ნორმალური ევროპული დემოკრატიული ქვეყნის დღის წესრიგით, ყველა ჩვენი კვლევა იქნებოდა შესაბამისი სახელმწიფო, მუნიციპალური თუ ავტონომიური უწყების კვლევაძიების, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, პროკურატურის, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოსა და უკვე ანტიკორუფციული ბიუროს გამოძიების საგანი, იმიტომ რომ საუბარი არის სწორედ საბიუჯეტო სახსრების შესაძლო გაფლანგვაზე, მითვისებაზე, კავშირებზე, რომლითაც ჩვენ, ასე ვთქვათ, ნაკლები ცუდი ხარისხის სერვისი მოგვაწოდება, რითაც ჩვენი გადასახადებით აკრეფილი და შემდგარი ბიუჯეტი და ნაკლებად ფინანსდება მუნიციპალური თუ სხვა სახელმწიფო პროგრამები, სადაც ცუდი გზები იგება, სადაც იპარავენ პრაქტიკულად ხალხის ფულს, შეიძლება ეს ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, როგორ მოუწესრიგებელია სატენდერო დოკუმენტაციები, როგორ მოუწესრიგებელია ხოლმე მიღება ჩაბარების აქტები, როგორ ხუჭავს ხოლმე ადმინისტრაციული ორგანო, ნუ შემსყიდველი ორგანიზაციები გარკვეულ გადაცნობებზე თვალს და შესაბამისად ეს პირველ რიგში სახელმწიფოს დაინტერესების თემა უნდა იყოს, რომ ის უნდა იყოს მოწადინებული, რომ მის ხელთ არსებული რესურსი მიდიოდეს მოსახლეობის პრობლემების გადასაწყვეტად ჯეროვნად და არა თანამდებობის პირების ან მათთან დაკავშირებული პირების ან ჯგუფების ჯიბეებში და შემდგომ ეს პირები უკვე იყენებდნენ საკუთარ ფულს, რომელიც კონვერტირდება ძალაუფლებაში, გარკვეულ საკადრო გავლენებში, გარკვეულ გადაწყვეტილებებში და ასე შემდეგ.
ბატონო მალხას, თქვენ წლები აქვეყნებთ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, აი ასეთი კორუფციული შემთხვევების შესახებ ინფორმაციას. ამჯერადაც მოხდა აი ამ რუკაში ანზორ ბოლქვაძე. ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს ამ კვლევასთან დაკავშირებით სწორედ მისი კომენტარი მოვისმინოთ, მაღალმთიანი აჭარის მაჟორიტარი დეპუტატი გადაცემის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე ჩავწერეთ. რეგიონებში მზარდი კორუფციული ფაქტები და მათზე რეაგირების პრობლემა, დაახლოებით ამშინ არის ისა ეს კვლევა და აი აქ კიდევ ერთხელ მოხდა თქვენი სახელი და გვარი ანზორ ბოლქვაძესთან დაკავშირებული. 4 კომპანიის შესახებაა საუბარი: შეპესე გიგა 2015, შეპესე აისი, შეპესე ქედეს და შეპესე როდას სახელმწიფო შესყიდვებზე. და 2020 წლიდან 6 მილიონით არის გაზრდილი ამ კომპანიების შემოსავლები.
თქვენ თუ გქონდათ ეს შეკითხვა ამ კომპანიების ხელმძღვანელებთან, ან ვიმემ თუ გაიარა კონსულტაციები, რომ აზურ ბოლქვაძე მათთან ან ურთიერთობა, ან რა ვიცი, რა სტილით მონაწილეობს ამ კომპანიებს და ხელმძღვანელობს, ეს პირველი რიგში ეს მაინტერესდა და რაც შეეხება ეს არის გიგაურის რუკა. დიახ, გიგაურის რუკა, რომელიც ყოველწლიურად ერთ და იგივეს აშუქებს, აკეთებს. გამოკვლევა არ აქვს, არაფერი არ აქვს მას, მხოლოდ ამხოლოდ დაგწნობილია ციფრებს უმატებს. შეიძლება ეს კომპანიები არსებობს, მე შეხება არ მაქვს, მაგრამ მე ამ კომპანიებთან ნამდვილად შეხება არ მაქვს და ეს კომპანიები რომ შეისწავლონ ან რადიომ, ან ტელევიზიამ, ან სხვა სამსახურებმაც მაინტერესებს. მაინტერესებს, იმიტომ რომ ქალბატონი აი კივეს წელს და ყოველწლიურად უმატებს ამ ციფრებს. ჯერ პირველ რიგში მე მაქვს დეკლარაცია და დეკლარაციაში ნაჩვენებია ჩემი ქონება, ყველაფერი რაც მაქვს და რაც არ გამაჩნია. მან ისიც ის დეკლარაციაზე მიტინგობია ჩაატარა, რომ ხალხს ოდნოდა დაუშვათ აი მაგ გამჭვირვებას, ვის რა ხელფასი ჰქონდა, რა შემოსავალი ჰქონდა, ხან რუსული კანონი დაარქვეს, ხან რაღაცა დაარქვეს და ეს დღეობით კიდო იმალული სადღაც და მიზეზ რას უნდა იმას წერს.
აი მიზეზი, აი თქვენ რას ფიქრობთ, რატო მოხდა ისევ ანზორ ბოლქვაძე ამ სიაში?
რატო მოხდა ისევ და აი ახლა უახლოეს დროში არჩევნებია, ალბათ მას გონია რომ მე ახლა დეპუტატი ვიქნები თუ არ ვიქნები ეს სხვა თემა არის, მაგრამ რა თქმა უნდა მივიღებ მონაწილეობის იმისათვის, ვის იქნება გაუწიო რეკომენდაცია, გავიდე მოსახლეობაში, ვიმუშაო და აი ეს აი არჩევნების წინადღეებია მოსული, ეს 4-5 თვე ადრეს აღნიშნავს, ეს არის წინადღეები მოსული, ამიტომ ეგ არის დაქირავებული კომპანია, აი არაგამჭირვალობა კი არ ქვია, მაგას ქვია აი როგორ თქვა რა, ვის ვიღაცას რაღაცა მოუგონოს.
აი ამ შემთხვევაში ბატონო ანზორ, მოდით ამ კვლევას რომ თავი დავანებოთ, პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლის დროსაც იყო საუბარი იმაზე, რომ ქვეყანაში ელიტური კორუფცია და თავად ბიძინა ივანიშვილმა პოლიტიკაში კიდევ ერთხელ დაბრუნების დროს თქვა, რომ ძალიან გაზრდილია ცდუნება მართველი გუნდის, მართველი პარტიის, ვინაიდან ოპოზიცია არ არის მოწოდების სიმაღლეზე და კორუფციის რისკების სამართავად, ასე ვთქვათ, სიმძიმის ძალა საკუთარ თავზე აიღო. რომ რაღაც ისევ ვერ არის ქვეყანაში ფაქტია, აი თქვენ როგორ შეაფასებთ აი ამ განცხადებებს საკმაოდ სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი პირების მხრიდან გაკეთებას?
მე მაგას სამსახურები აქვს და შეისწავლეს, გაბატონოთ, კიცებულებას დადებს, რა თქმა უნდა, თუ არსებობს რაღაცა, არსებობს კიცებულობა, არსებობს სამართალი, არსებობს სასამართლო და ასე შეიძლება ეგ დაამტკიცო. მე ახლა მას რა მონაცემები აქვს და რა აქვს მე არ ვიცი, რაღაცნობი თქვა, მაგრამ ჯერჯერობით ფაქტი არ ჩანს, გამოჩდება, დამტკიცდება, ეს ხულ სხვა თემა არის, მაგრამ ერთი და იგივე 7 წელია ამოიღეთ მართლები და აი ნახეთ, მართლა ერთი და იგივე. აი ეს კომპანიები ნახეთ, ვისაც გასახედებს ვინ არიან, რა დღეში არიან, რა.
ანუ თქვენ შეპესე აისის წარმომადგენლებთან ქედეს და როდესაც არა გაქვთ კონტაქტი.
არა მაქვს, არცერთთან არ მაქვს, არცერთთან არ მაქვს.
ბატონო აზურ, ძალიან დიდი მადლობა კომენტარისთვის, დაგემშვიდობებით. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, მაღალმთიანი აჭარის მაჟორიტარი დეპუტატი ანზორ ბულქვაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. განაგრძობთ გადაცემას რეგიონებში მზარდი კორუფციული ფაქტები და მასზე რეაგირების პრობლემა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის შედეგებზე ვსაუბრობთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში. მოხაშ ჭკატოა ამ ორგანიზაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელია სტუდიაში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მე გავიმეორებ კითხვას, რომელიც ბატონ ანზორს დაუსვი. რატო მოხდა ბატონი ანზორ ბოლქვაძე ისევ ამ სიაში? ჩვენ წინა კვლევების შედეგებიც კარგად გვახსოვს და მისი სახელი და გვარი იყო იმ სიებში.
ხო, რამდენიმე რბილად რო თქვა, უზოსტობა იყო ბატონი ანზორის კომენტარში და ალბათ მომცემ საშუალებას, რომ დავაზუსტო ეს ჩვენი მსმენელისთვის პირველ რიგში. დეკლარაციას ვამოწმებ ბატონი აზურისას, იმიტომ რომ ის არის გავლენიანი პოლიტიკური პირი და როგორც თანამდებობის პირი ნებისმიერი სხვა შეიძლება იყოს ჩვენი სამიზნე, ასე თქვა, და ბუნებრივია მისი კონებრივი დეკლარაცია არაერთხელ მომხდარა ჩვენი კვლევის გამხდარა ჩვენი კვლევის ობიექტი. დეკლარაცია ბატონ აზურ ჩვენ შევასწორებინეთ, ჩვენი კვლევის შემდგომ იყო სწორედ მან, რომ გაასწორა საკუთარი კონებრივი დეკლარაცია და გადაურჩა, ასე ვთქვათ, მორიგ დაჯარიმებას საჯარო სამსახურის ბიუროდან და პრაქტიკულად ირიბი თანამშრომლობის მაგალითი ქონდა და არა თუ გაკიცხვას, არამედ შეიძლება მადლიერებასაც კი უნდა, მადლიერებასაც კი ველოდით მისგან აქედან გამომდინარე. მეორე, თანხა არ გაზრდილა წლიდან წლამდე მასთან დაკავშირებული კომპანიების მიერ მიღებული თანხები ჩვენ დავითვალეთ შარშან და იგივე თანხა დავასახელეთ ამ კვლევაშიც. მესამე, არჩევნებს ნამდვილად არ უკავშირდება არავითარ შემთხვევაში ჩვენი კვლევა, ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, რუტინული.
ანუ მიზან მიმართული დამოკიდებულება აქვს ამ ორგანიზაციას.
Ну, ჩვენი კვლევის
კონტროლი დისკრედიტაცია ხდება.
ჩვენი კვლევის, ასე ვთქვათ, სამიზნე ჯგუფში ხდება, როგორც ბატონი ანზორი, ასევე ნებისმიერი სხვა მაჟორიტარი, საკრებულოს თავმჯდომარე იქნება თუ მერი, გადახსენეთ.
და
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, მაშინ მე მექნება ბატონ ანზორთან კითხვა, და რატომ იყო ეს სამივე კომპანია, რომელიც დასახელებული გვაქვს ჩვენ გიგაური 1015 ქედე და როდა წარუმატებელი სახელმწიფო შესყიდვებში, მანამ სანამ ამ კომპანიების ფლობელები და მენეჯერები გახდებოდნენ მისი მამიდაშვილები, ბიძაშვილები და მამიდაშვილის შვილები. ეს კომპანიები მანამდე არსებობდნენ, მაგრამ როგორც კი ეს კომპანიები გადადიან მისი ნათესავების ხელში, ხდებიან მილიონიანი ტენდერების გამარჯვებულები. პლუს ამას მეორე გარემოება, რის გამოც გამოაქვეყნეს, სწორედ ის არის, რომ მისი ერთ-ერთი შვილი, ბატონი როლანდი, არის აჭარის გზების დეპარტამენტის შესყიდვების სამსახურში, მანამდე იყო ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსი და პრაქტიკულად წრე, რომელიც იკურება ჩვენი კვლევის შესაბამისად, ანუ ანზორ ბოლქვაძის შვილის ორგანიზაცია აძლევს ტენდერს, უფორმებს ხელშეკრულებას მისივე ნათესავის კომპანიას და პრაქტიკულად ცხადია ეს ყველაფერი, სავარაუდოდ ორკესტრირებულია მაჟორიტარი დეპუტატის მიერ და ამისი მაგალითები ჩვენ არაერთი გვაქვს წარმოდგენილი კვლევაში. მე ჩვენ სიამოვნებით ნებისმიერ ფორმატში, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა გამჭვირვალობა პირველ რიგში პრის პრინციპია, რომლის რა პრინციპითაც მუშაობთ, შეგვიძლია განვიხილოთ მასთან ეს კითხვები. არაზოს არ გავბივართ ჩვენ კულტურად საჯარო მოხელეებთან თუ თანამდებობის პირებთან დებატებს, მით უმეტეს რომ ეს ეხება საჯარო შესყიდვებს, ამიტომ მისი, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად მოხსენიება ჩვენი კვლევის და პოლიტიკურ მიზნებთან დაკავშირება რაღაცა, მე მგონი, არც ისე ადგილიანი და გამართლებული ქცევა, თუმცა ეს მისი კომენტარია და კი ბატონო, მას ამბობთ.
თქვენს ამ რუკაზე მოხვედრილ რამდენიმე კომპანიის წარმომადგენელს დაუკავშირდით ჩვენ. ერთ-ერთი იყო აჭარ განათების ხელმძღვანელი, თუმცა ბატონმა ირაკლიმ ამ შემთხვევაში არის სურვა კომენტარის გაკეთება თემაზე. მომდევნო ჯორჯიან სტოუნის ხელმძღვანელი შემოგვირთა ბადრი რომანაძე, რომელიც ასევე გადაცემის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე ჩავწერეთ და ეს კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ ასევე. ბატონო ბადრი, სულ ცოტა ხნის წინ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გამოაქვეყნა კორუფციის რუკა. ამ ჩამონათვალში კომპანიების მოხდა ჯორჯიან სტოუნი. აი ამ კომპანიის მეშვეობით 2015-2023 წლებში 62 მილიონ 46920 ლარის შესყიდვები მიიღო სწორედ თქვენმა კომპანიამ. და მათ შორის 47 მილიონ 640623 ლარი ქობულეცა და ფოთში უკონკურენტო ტენდერებიდან. აი რას ფიქრობთ ამ სიაში თქვენს მოხვედრასთან დაკავშირებით?
ეს კომპანია დაარსებული არის 2011 წელში. მე ამ კომპანიაში გადმოვედი 2014 წლის დასაწყისში, მანამდე ეს კომპანია 2011 წელში იყო დაარსებული, დაფუძნებული წერია მონეტარული საჯაროებში. სამეტარმეორე ეს სამონაზეში ჩანს ეს ყველაფერი. ეხლა რა შეიძლება ამ 60 მილიონის 2014 წლიდან 2024 წლამდე ეს რამდენია? 10 წელი ხო? 10 წელიწადში 60 მილიონის ბრუნვა კომპანიისთვის რა არის? მაგას ერთი კომპანია ნებისმიერი ერთი წლის განმავლობაში ერთი კონტრაქტის საფუძველზე აკეთებს და ჩვენ მქონდა დაახლოებით 30 კონტრაქტია 60 მილიონის ჯამურად რომ ვიანგარიშოთ, შეიძლება მეტიც. ეხლა მეორე საკითხი რაც არის, რაც შეეხება უკონკურენტოდ, ეხლა კონკურენტი თუ არ არის ტენდერში მონაწილეს სურველი, ესე ჩვენი ბრალი ხომ არ არის, არა? ეხლა ეს ვინც აფასებს და ვინც იკვლევს ამ ტენდერის პირობებს და რაღაც კორუფციულ სიაში შეგიყვანეს, რა თქვა რაცაცა მეუბნები. ეხლა ისინი უყურებენ თუ არავინ იმ და არჩევენ იმ კრიტერიუმებით, არავინ არ მონაწილეობდა. ეხლა ესე ჩვენი ბრალი ხომ არ არის, არავინ არ მონაწილეობდა. რა, კაი, ქობულეთში მუშაობდი რაღაც პერიოდში, მაგრამ იმის შემდეგ რა, ფოჩი ტენდერი მოვიგე რა, იქაც რაღაც მიმიზდებოდა ხელი, თბილისში ტენდერი მაქვს მოგებული, უამრავი ხელშეკრულება მაქვს კერძო კომპანიებთან დაფორმებული, სადაც 3, 4, 5 მილიონი საქმეებია შესრულებული. ახლა ჩვენ ისე რა არის და ახლა ჩემ სპორტში მე თუ კონკურენტი ანბავს, მე მაგი ჩვენი რა პრობლემაა? ძალიან
იმიტომაც ჩნდება ასეთი კითხვები კვლევარების განცხადებით, რომ სწორედ ტენდერებში ერთი და იგივე პირები იმარჯვებენ. ხშირ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტების მიერ გამოცხადებულ ტენდერებს გულისხმობ და ეს ადამიანები უმეტესწილად არიან ქართული ოცნების სოლიდური შემომწირველები.
ნიც მაგაც იკვლევს თუ რაიმე გამოსაკვლევი და დანაშაული იყო ან დარბევით ჰქონდა ჩემს ღირებულს გამოცხადებული. ეხლა მამ ჟურნალისტი ან ჟურნალისტურ გამოძიებასთან კიდე მაგის გარდა არის სხვათა გამოძიებული ორგანოებიც, ხო, რომელთაც შეეძლოთ ან მუნიციპალიტეტში ყოველწლიური აუდიტი კეთება, თუ იმას დარბევით ჰქონდა გამოცხადებული ტენდერი, ან რაღაც დარბევა ჰქონდა ამ მიმართებით, იგიც იტყოდა და დაწერდა, ხო? ეხლა მე არ ვიცი, ვერ გეტყვით ვერაფერს. მე ჩემი საქმე არის რა, მე ვნახე ტენდერი გამოცხადებული, მაწყობს, არის საშუალება იმისა, რომ გავაკეთო გებულო მონაწილეობას და ეხლა იქ არის ვინმე მონაწილეობს, არ მონაწილეობს, ეს ცხადი ხდება, როდესაც დასრულდება ტენდერი, ხელშეკრულება გაფორმდება, იმის შემდეგ ჩანს იმ უკონკურენტო ტენდერებში რამდენი თანხა გვაქვს ჩვენ ფასდაკლებით ხელშეკრულება გაფორმებული, ისიც რომ შეიძლება რომ ნახოთ და გადაამოწმოთ, არა? ეხლა უკონკურენტო რომ არის და ვიღაცასთან გარიგება, ახლა რასაც მაგენი გულისხმობენ, იქ რატო დავაგლებდი მე თქვა ფასო 20% მაგ 18% ხელშეკრულებებზე და სატენდერო წინადებასთან და შესაბამისად ფასი დაკლებული, ეხლა რატო დავაგლებდი მითხარი? და მე რო შემძლებოდა მე რა ფასს დავაგლებდი იქა? აინტერესებს ციფრები წერილობი, შეიძლება მოგაწოდოთ დეტალური ანალიზი ჩვენი ამას მე ყოველწლიურად ვაკეთებ და შეგვიძლია მოგაწოდოთ ჩვენს ტელეფონს. დაიდე ფაქტები.
დაგემშვიდობებით ბატონო ბადრი, მადლობა რომ ჩაგვერთეთ გადაცემაში. ბადრი რომანაძე, ჯორჯიან სტოუნის დირექტორი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. მადლობთ. განაგრძობთ გადაცემას. რეგიონში მზარდი კორუფციული ფაქტები და მათზე რეაგირების პრობლემა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის შედეგებს ვეცნობით დღეს გადაცემაში. ჩვენ მოვისმინეთ ბადრი რომანაძის კომენტარი ბატონო მალხას.
კი, რამდენიმე საკითხს გავაკეთებდი, რამდენიმე საკითხს დაზუსტებას. რაღაც დროით მუშაობდიო ბატონი ბადრე 3 წლის განმავლობაში, 4 წლის განმავლობაში მუშაობდა ქობულეთის არქიტექტურის სამსახურის უფროსად და როგორც კი ისინაცვლებს საჯარო სექტორიდან კერძო კომპანიაში. სწორედ აქედან იწყება ჯორჯიან სტოუნის დაწინაურება სწორედ ქობულეთის მუნიციპალიტეტებში, ისე რომ პრაქტიკულად პირველ 4 წელიწადში ჯორჯიან სტოუნის მთავარი შემსყიდველი სწორედ ქობულეთის მუნიციპალიტეტია. ასეთი დამთხოვები, რა თქმა უნდა, კორუფციულ რისკებს აჩენს და ჩვენს მომაღლა თქვით ეს არაერთხელ. მეორე თემა, რაცაც მინდა ჯორჯიან სტოუნთან დაკავშირებით გავუსვა ხაზი, გახლავთ ის, რომ ჯორჯიან სტოუნთან უბრალოდ მისი 100%-ის ფლობელ კომპანია ნეუსტართან დაკავშირებით ჩვენ უფრო ვრცელი განმარტებაც გავაკეთეთ და გამოვიკვლიეთ. ეს არის კომპანია, რომელსაც სახელმწიფომ შეუქმნა ძველი ხელისუფლების პერიოდიდან ახალი ხელისუფლების ჩათვლით სასათბურე პირობები. ჯერ სიმბოლურ ფასად ერთლარად ქობულეთში აჩუქა მიწა, შემდგომ უკვე 2017 წელს ლილოს დასახლებასთან ახლოს და ამავდროულად აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში სესხის თანადაფინანსების სერვისით შესთავაზა კომპანიას, რომელსაც სახელმწიფომ პრაქტიკულად ყველაფერი გაუკეთა იმისთვის, რომ წარმატებული ყოფილიყო. ასეთი კომპანია გახდა დასავლეთ საქართველოში პრაქტიკულად მონოპოლისტი ფილების მიწოდების ბაზარში. როგორც მუნიციპალიტეტების მიერ გამოცხადებულ ასე თქვა ტენდერებში, ასევე კერძო დაკვეთებში, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ ამ დოკუმენტებს მათსავე ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ მონაცემების მიხედვით და კითხვა მაქვს: მაშინ სად არის კონკურენციის სულისკვეთება? მაშინ რატომ აკეთებს ყველაფერს სახელმწიფო იმისთვის, რომ ერთი კონკრეტული კომპანია იყოს პრივილეგირებულ მდგომარეობაში და სხვა უფრო წვრილ თუ საშუალო მოთამაშეებს პრაქტიკულად გზა გადაუყოს? ბატონი ბადრი, მართალია იმ შემთხვევაში, როდესაც პირობები მისთვის არის კარგი, კი, იმიტომ რომ ბევრი შემსყიდველი ორგანიზაცია სწორედ ჯორჯიან სტოუნს არგებს პირობებს, როდესაც ამბობს, რომ ვთქვათ, რაღაცა ტიპის მილიონი ლარის ღირებულების ფილები როცა დასაგებია.
ის ასევე საუბრის დროს აღნიშნავდა, რომ ფასის კლება აქვს ტენდერში მონაწილეობის დროს მას მითითებული, მაშინ როდესაც ფაქტობრივად კონკურენტი ამ ტენდერში არც კი ჩანს. რატომ გამოიყენდა? ანუ ერთ-ერთი არგუმენტი
ეს არ არის ის ინგვარი, ჩვენ გვინახავს რა თქმა უნდა ეს ტენდერები, მაგრამ ეს არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი დაწევა, თქო, ფასის, ეხა რაღაცა, როცა საკითხი არ ეხება, თქო, მაქსიმუმ 2-3% პროცენტიან სხვაობაზე არის საუბარი, ეს არ შეიძლება, თქო, არგუმენტად იყოს ფარის მიერ მოყვანილი. მთავარი ამბავი არის ის, რომ როდესაც შემსყიდველი ორგანიზაცია ერთ ლოტად აცხადებს მაგალითად 5 მილიონიანი ხელშეკრულების სერვისის შესყიდვას, ეს პრაქტიკულად ქობულეთი იქნება თუ ბათუმი იქნება, უზღუდავს სხვა კომპანიებს მონაწილეობის უფლებას, იმიტომ რომ მათ შემდგომ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებში აქვთ 15 მილიონი, 20 მილიონი გაწერილი.
ანუ პრობლემას ქვერაში ხედავთ, ბატონო მალხას. აი, რაში მდგომარეობს? რა თქმა უნდა, ასევე საინტერესო არის ამ კვლევის გამოქვეყნების დროს მითითებული გაქვთ, რომ კიდე უფრო ფართოვდება რეგიონში კორუფციული სქემა და ამ შემთხვევაში რაზე გაქვთ საუბარი და როდესაც ამ სქემაში მოხვედრილი კომპანიების შესახებ საუბრობთ, ანუ პრობლემა რაში მდგომარეობს?
პირველ რიგში, როგორც თქვი, სახელმწიფომ შეუქმნა, თქვა, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რადგანაც საუბრობ ჯორჯიან სტოუნზე, ჯორჯიან სტოუნს ნეუსტარ სახელმწიფომ შეუქმნა ეს პირობები, რომ ყოფილიყო პრაქტიკულად მონოპოლისტი დასავლეთ საქართველოში, ის ხერგავს გზას სხვა უფრო წვრილი მოთამაშეებისთვის ან საშუალო რგოლის საშუალო მოცულობის მოთამაშეებისთვის და პრაქტიკულად ძალიან ბევრი რამ გადაწყვეტილება გაუმჭვირვალე ხდება. ჩვენ არ ვიცით, რა ტიპის გარიგებები იდება, რა ტიპის მოლაპარაკებები იწარმოება შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის ტენდერის გამოცხადებამდე. ძალიან მწირია ინფორმაცია ასევე ვთქვათ ამ შემთხვევაში მამხილებლებისგან, იმიტომ რომ მაინც საჯაროობას და გარკვეული ინფორმაციის მოწოდებას საქმეში ჩახედული ადამიანები, განსაკუთრებით სხვა ბიზნეს სექტორის სხვა წარმომადგენლები ერიდებიან, მაგრამ პროცესი აჩვენებს ერთ რამეს, რომ ამ შემთხვევაში როგორც აჭარგანათების პრაქტიკა, ასევე ჯორჯიან სტოუნის პრაქტიკა დაფუძნებული არის მათთვის უკონკურენტო და სასათბურე პირობების შექმნაზე და შემდგომ უკვე ბაზარზე მათი მონოპოლისტად ჩამოყალიბებაზე. ასე დროს მე და თქვენ ან სხვა ბიზნეს ოპერატორებმა რომ მოინდომონ ასე თქვა იმავე საქმიანობის გაწევა და ჯანსაღი კონკურენციის გაწევა. მე თუ თქვენ დამიწერთ ხელშეკრულებაში რომ 2 ლარის სერვისი უნდა გამიწიო, მაგრამ 10 ლარის სერვისის გაწევის გამოცდილება უნდა გქონდეს წინა წლების განმავლობაში და ამ დროს მე ახალი ვარ, ან თქვა გუშინ დავიწყე და არა 10 ლარის, არამედ 3 ლარის გამოცდილება მაქვს, ხო? ანუ ჩვენ მუდმივად ვეუბნებით ხოლმე შემსხვდელ ორგანიზაციებს, მუნიციპალიტეტებს, მუნიციპალურ ორგანოებს, რომ გაყავით სხვადასხვა სამუშაოები ნაწილ-ნაწილ ცალ-ცალკე ტენდერებად, იმისთვის რომ კონკურენცია იყოს ჯანსაღი და სხვადასხვა მოთამაშეებს ჰქონდეთ ამ საყოველთაოდ აღიარებული და კანონით გათვალისწინებული პრინციპების საფუძველზე ტენდერში მონაწილეობის მიღება. ასე თუ გაგრძელდა ყოველწლიურად, ასე ვთქვა,
მაგრამ
განათების სამუშაოებს ბათუმში შეასრულებს აჭარ განათება, ფილებს დააგებს ჯორჯიან სტოუნი, გზებს დააგებს მონოლითი 2005 და ბონდი 2009, ბათუმის საკრებულოს ყოფილი წევრის ნუკლიდოლიძის და მოქმედი წევრის ლევანდოლიძისთან დაკავშირებული კომპანია და ვიქნებით ასე მუდმივად. თან ეს არის ის, ასე ვთქვათ, ტრანზაქცია ბიზნესსა და პოლიტიკას შორის, რომელიც არ იცვლება. თუ წინათ კომპანიები ფულს წირავდნენ ნაციონალურ მოძრაობას, ახლა იგივე სალარო აქვს ქართულ ოცნებას. ვხედავთ, როგორ ჩამწკრიბდებიან ბიზნესმენები ერთხელ და წირავენ მაქსიმალურ თანხას 60000 ლარს. სამაგიეროდ შემდგომ უკვე იღებენ ძალიან დიდ შემოსავალს ისეთ შემთხვევაში, როგორც მაგალითად ბატონო გიორგი ჭყონიძის ჭყონიას კომპანიებია, ხო? მასთან დაკავშირებულმა პირებმა ქართულ ოცნებას ბოლო წლების განმავლობაში შეწირეს მილიონზე მეტი ლარის ასე თქვა პოლიტიკური დივიდენდი მიაღებინეს ფულადის სახით და ამ დროს მისი კომპანიები ბოლო 10 წლის განმავლობაში 325 მილიონი ლარის ხელშეკრულებების გამფორმებლები არიან. ანუ აი ეს ტრანზაქცია და პოლიტიკური კორუფცია, ბიზნესი, რომელიც პრაქტიკულად მიტმასნილია მოქმედ ხელისუფლებას და მას დამოუკიდებლად მოძრაობის, დამოუკიდებლად გადაადგილების არაუნარი, არამედ სურვილიც კი არ აქვს, აჩვენებს, რომ ამგვარ სიტუაციაში ვითარება ყოველთვის იქნება ხელისუფლების სასარგებლოდ. როდესაც ხელისუფლება ყოველთვის მხარდაჭერილი იქნება მსხვილი ბიზნესიდან და პრაქტიკულად მოსპობს საშუალებას თუნდაც იმისას, რომ მაგალითისთვის ის, რომ ბიზნესმა თქვა რეკლამა მიიტანოს ისეთ დამოუკიდებელ გამოცემებში ან რაღაცა მხარი დაუჭიროს ისეთ საზოგადოებრივ წამოწყებებს, რომლებიც ხელისუფლებისგან მაინც და მაინც მოწონებულები არ არიან, ხო? აქ მაგ მხოლოდ ბატონი ბადრი რომანაძის ან გიორგი ჭყონიას ან კონკრეტული თანამდებობის პირების საქმე კი არ არის. აქ არის ზოგადად სახელმწიფოს მოწყობის ძალიან მანკიერ პრაქტიკაზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში ბოლო 25 წელია, განსაკუთრებით ეს ჩანს მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო შესყიდვების სისტემა საჯარო გახდა. ეს არის 2011 წელი.
თქვენი კვლევები მაინც ძირითად შემთხვევაში ვარაუდებზე არის დაყრდნობილი და აი მე მაინტერესებს, როდესაც ასეთ სქემებზე საუბრობთ, ყოფილა თუ არა დაინტერესება შესაბამისი უწყებების მხრიდან კონკრეტული კომპანიების მისამართით.
თქვენდამი პატივცემიდან გამომდინარე, უნდა ვთქვა ესეთი რამ, რომ ჩვენ არ ვართ ბრალდებლები. ჩვენ არ ვართ პროკურორები, ჩვენ არ ვართ აუდიტორები.
ჩვენ ვართ
კვლევითი ორგანიზაცია და შესაბამისად წესებით ფორმაში ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ აქ სავარაუდოდ კორუფციას აქვს ადგილი, ხო?
ამ შემთხვევაში შესაბამისი უწყება ვალდებულია და ჩვენ გამოიკვლიოს, დაგიკავშირდნენ და შესაბამისად შესწავლა მოხდეს.
ხონია ჩვენ შემთხვევა, მაგალითად
ასეთი შემთხვევა და ფაქტი თუ ყოფილა.
არა, აჭარაში სამწუხაროდ, მაგრამ ხონია მაგალითად სამცხე-ჯავახეთში, როდესაც ახალციხის ყოფილ მერთან ზაზა მელიქიძესთან დაკავშირებული საქმის გამოძიება არა, მოკვლევა დაიწყო სუსის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ. აი ნახეთ, როდესაც პრინციპი ხო ასე უნდა მუშაობდეს, ნებისმიერი გამოძიება, ჟურნალისტური გამოძიება ნორმალურ დასავლურ დემოკრატიაში იწვევს ძალიან დიდ
ასე თქვა წესების რეაგირებას.
კი ბატონო, ხო? ჩვენთან როდესაც სამწუხაროდ ეს ინსტიტუციური მეხსიერებაც არ არის და ინსტიტუციური სიძლიერეც არ არის და ვართ ჰიბრიდულ დემოკრატიაში, ეს რეაგირება არ გვაქვს. გვაქვს რაღაც ერთეულ შემთხვევაში და ეს არქმნის ამინც.
ამიტომაც სალომე ზურაბიშვილმა თავის გამოსვლაში მე შემთხვევით არ დავიწყე ამაზე საუბარი შესავალ ტექსტში საქართველოს პრეზიდენტი საუბრობდა რომ რეაგირების პრობლემაა, ხო?
რეაგირების პრობლემა ნამდვილად არის და შემდგომ საზოგადოების რეაქციას და დამოკიდებულებასაც ამჩნევთ დარწმუნებული ვარ რომ აი ნახეთ მე მახსენდება თქვენი კოლეგების მიერ მომზადებული რეპორტაჟი როდესაც ქობულეთის ერთ-ერთ მუნიციპალურ აიბში ხელმძღვანელმა საკუთარი ოჯახის წევრები დაასაქმა და ჟურნალისტ პირდაპირ უთხრა აბა რა გეგონავ ხა შენ სტატისტიკებს ხო დავასაქმებდი აი ნახეთ თუ კორუფციასთან ბრძოლა, მისი მხილება და მასთან ბრძოლა არ გახდება პრიორიტეტი საზოგადოებისათვის, ხო, ჩვენ არამხოლოდ კორუმპირებული საზოგადოება ვიქნებით და გვექნება პოლიტიკური კორუფცია და მსხვილი გარიგებები ბიზნესსა და ასე ვთქვათ, ქორწინება ბიზნესსა და ხელისუფლებას შორის. არამედ ზოგადად საზოგადოებას გამოეცლება საზოგადოებას გამოეცლება ძალიან ძალიან ძლავრი ინსტრუმენტები განვითარებისთვის, იმიტომ რომ ეს კორუფცია დღეს თუ მხოლოდ ელიტურად შეიძლება თქვა შევაფასოთ და სახელმწიფო შესყიდვებში ეს კორუფცია შეაღწევს ისევ ჩვენს სკოლებში, შეაღწევს პოლიციაში, შეაღწევს სამედიცინო დაწესებულებებში, შეაღწევს ჩვენი ცხოვრების ყველა ეტაპზე და მე მგონი მე ჩემი ასაკიდან გამომდინარე მახსოვს გარკვეულწილად რაღაცები, მაგრამ ჩვენი მსმენელების მნიშვნელოვან ნაწილს ძალიან კარგად ახსოვს, რა იყო 90-იან წლების საქართველო და რა იყო საბჭოთა კავშირი, სადაც ყველა და ყველაფერი კორუფციით ყარდა. ამიტომაც ჭირდება კმედითი მექანიზმები, რომლებიც კანონით გაწერილია. უბრალოდ აღსრულება არის პრობლემა, იმიტომ არის აღსრულება პრობლემა, რომ არ არსებობს პოლიტიკური ნება აღსასრულებლად.
ა ბიძინა ივანიშვილის სიტყვებით მინდა მაინც დავასრულო მართალია ეს უკვე პოლიტიკური განცხადება იქნება ჩვენი მხრიდან, მაგრამ აი როდესაც იყო მისი მხრიდან საუბარი იმის შესახებ, რომ გარკვეულად ოპოზიციის სისუსტის შედეგად უფრო იზრდება ქვეყანაში ცდუნება იმის, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები კორუფციაში გაეხვიონ, იყო თუ არა თქვენი აზრით მანიშნებელი, რომ გარკვეულწილად აღიარება ხდება ამ ფაქტების კორუფციის
ეგوار სასაცილოც კი არის, როდესაც კორუფციაზე ლაპარაკობს ადამიანები, რომელსაც რამდენიმე პრემიერ-მინისტრი მხოლოდ იმიტომ მოიყვანა პოზიციაზე, რომ რომელიღაცა მისი ბანკის მართველი იყო ან სამეთვალყურეო საბჭოში ყავდა ან ვიღაცა მისი პირადი ასე ვთქვათ ექიმი იყო და მინისტრი გახდა, ანუ ესეც კორუფცია. კორუფცია არნიშნავს მაინც და მაინც მხოლოდ სახელმწიფო ტენდერებიდან სარგებლის მიღებას. პრინციპი, რითაც ის მართავდა და მართავს ქვეყანას ფორმალურად თუ არაფორმალურად, არის კორუფციული. ეს არის ამოსავალი წერტილი და რაღაცა ძალიან მაგონებს გარკვეულწილად რაღაცა საბჭოთა კავშირის დროს ხუთ წლების გამოცხადების თუ შეფასების დროს ასაც კითხულობ ახლა სოვეტოლოგებთან ასე შემდეგ, რომ ბელადი როგორც შეაფასებ და მე ასე მიყვებოდა ხოლმე პარტიული კონიუნქტურა ყველაფერს. ეს არ არის დემოკრატია და ამიტომაც ვამბობ უკვე მესამე ამ გადაცემაში, რომ ეს არის ჰიბრიდული სტრუქტურა, ჰიბრიდული შინაარსი, რაც რა თქმა უნდა არ დასრულდება ჩვენი ქვეყნისთვის სასიკეთოდ, სამწუხაროდ.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მალხას საინტერესო საუბრისთვის. მე დაგემშვიდობები ჩვენი ეთერისთვის განკუთვნილი დრო სამწუხაროდ ამოიწურა. მე რადიო მსმენელს უნდა შევახსენო მალხას ჭკადუა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისის კოორდინატორი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორშაბათამდე. ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამო